ทำผิดมาไม่เป็นไรนะอย่าดื้อดื้อๆโอ้ยเรียนอะไรไม่ได้สักทีพวกหัวดื้อพวกหัวดื้อบางทีนึกว่าตัวเก่งแล้วเราคิดว่าเรารู้แล้วพอเราตีกรอบขังตัวเองว่าเรารู้แล้วเราก็เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้ใจถึงๆกว้างๆทำใจสบายฟังหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรก็ไปลองทำดูบางคนเรียนเยอะศึกษาเปรียบเทียบเยอะภาวนาไม่ได้ทำไงก็ทำไม่ได้คิดเอาอย่างเดียวพวกหนึ่งติดเพ่งพวกนี้ก็พัฒนาไม่ได้เพ่งกันทีหนึ่งนะเขาเพ่งกันหลายๆกลับเป็นพรหมขึ้นมาพรหมบางพวกอายุตั้ง80,000กลับจักรวาลเนี่ยแตกตั้ง80,000ครั้งแตกแล้วเกิดแตกแล้วเกิดนานพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกนี้ก็ภาวนาไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยไม่ลงมือทันทีหลวงพ่อบอกให้ทำก็ทำไปเถอะถือศีล5ไม่ต้องคิดมากถือไปก่อนไม่ต้องไปถามทำไมต้องถือแล้วจะได้อะไรอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ก็เนิ่นช้าผมแบ่งเวลาไว้มาหนึ่งสัก15 นาทีปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า15 นาทีทำอะไรบ้างไหว้พระสวดมนต์สัก2-3 นาทีแล้วก็ทำกรรมฐานทำอะไรบ้างล่ะมีเวลาอีก10 กว่านาทีถ้าฟุ้งซ่านก็ทำความสงบถ้าสงบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็ฝึกแยกขันธ์แยกขันธ์ได้ก็เจริญวิปัสสนาไปเลยในเวลา10 กว่านาทีนั้นนะอย่างเราไหว้พระสวดมนต์นั้นถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าจริงๆจิตใจมีปีติมีความสุขสมาธิมันก็เกิดแล้วหายฟุ้งซ่านมีวิธีให้สงบได้รวดเร็วเลยอย่างหลวงพ่อกราบพระเห็นไหมพ่อกราบให้ดูทุกวันเลยกราบให้ดูเหมือนพ่อแม่กราบให้ลูกดูลูกจะได้กราบเป็นเวลาเรากราบพระใจเรานึกถึงพุทธเจ้าทำใจของเรานะอยู่ที่ทำใจของเรากราบลงไปนะทำความรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้ายืนอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยเรากำลังกราบลงแทบพระบาทท่านทำใจขนาดนี้นะถ้าทำใจอย่างนี้ได้สมาธิเกิดทันทีเลยแค่ก้มลงกราบทีเดียวสมาธิก็เกิดแล้วนะอยู่ที่การรู้จักวางใจของเราให้พอดีพอดีไม่เข้มเกินไปพุทธเจ้ามาไม่ได้กินหรอกนะอยู่ที่การวางใจให้ถูกใจที่มีศรัทธามีความปีติเกิดขึ้นนะสมาธิก็เกิดง่ายๆมีความสุขเมื่อใจมีความสุขมีความสงบแล้วนั้นก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ได้จะพุทโธจะดูท้องพองยุบหรืออะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้ไม่ใช่หายใจแล้วรู้ลมหายใจไม่ใช่พุทโธแล้วรู้พุทโธไม่ใช่ดูท้องพองยุบรู้แต่ท้องขยับมือรู้แต่มือไม่ใช่ให้รู้ทันจิตไว้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปไหลไปอยู่ว่างๆสงบสบายรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเป็นเบสิกที่สำคัญมากเลยนี่จะขยับมือทำจังหวะจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือก็รู้ทันดูท้องพองยุบก็ไม่ได้ดูแต่ท้องดูท้องพองยุบดูเป็นแบ็กกราวด์เป็นเครื่องอยู่มันเป็นบ้านเจ้าของบ้านต่างหากเราสำคัญคือจิตเป็นเจ้าของบ้านดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีออกจากบ้านไปแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้แล้ว จิตไปเกาะเสาบ้านนิ่งๆมีเกาะท้องอยู่นิ่งๆรู้ทันอีกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ส่วนใหญ่ก็หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งตัวนี้เป็นการปรับพื้นฐานการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเลยส่วนใหญ่เราเคยได้ยินว่าถ้าไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิบางชนิดไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาบางทีทำให้โง่หนักกว่าเก่าด้วยซ้ำไปเป็นโมหะสมาธิโมหะตัวโง่ตรงข้ามกับปัญญาเลยนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินะหรือนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นป่วยการฝึกแล้วโมหะมากไม่มีปัญญาหรอกสมาธิแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสมาธิที่คนนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำกันคือมิจฉาสมาธิเอะก็จะบังคับให้จิตสงบไม่รู้กลไกไม่รู้จักธรรมชาติของจิตจิตนั้นบังคับไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแต่ว่าทำไมจิตถึงจะสงบได้จิตมีความสุขจิตถึงจะสงบถ้าไม่รู้หลักพวกนี้นะภาวนายากมากเลยงั้นรู้หลักนะตัวมิจฉาสมาธิเนี่ยขาดสติสัมมาสมาธิต้องมีสติเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งไปแล้วเราเห็นผีเห็นเทวดาเห็นช้างม้าวัวควายอะไรโผล่ขึ้นมาให้รู้เลยจิตออกนอกแล้วไม่ได้เรื่องแล้วต้องมีสติไม่เคลิ้มไม่ลืมตัวบางคนสงสัยไม่เคลิ้มแล้วจิตจะรวมได้ไงรวมทั้งที่ไม่เคลิ้มนี่แหละรวมจนโลกธาตุดับนะร่างกายหายไปหมดเลยเหลือธาตุรู้เด่นดวงอยู่ตัวรู้เด่นดวงอยู่ไม่ขาดสติเลยถ้าขาดสติก็เป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคยเป็นไหมนั่งแล้วก็นะอีกพวกหนึ่งก็โทสะขึ้นนะอีกพวกนี้โมหะครอบพวกหนึ่งโทสะขึ้นอีกพวกหนึ่งก็นั่งแล้วก็มีความสุขเนี่ยไอ้พวกนี้ราคะแทรกนะราคะโทสะโมหะเข้ามาในสมาธิไม่มีสตินะจะทำสมาธิก็ต้องมีสติถ้าขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิเลยไม่มีประโยชน์เลยนี่สมาธิที่ดีที่เรียกว่าสัมมาสมาธิยังแบ่งออกเป็นสองอย่างตามทันไหมสมาธิแบ่งเป็นสองค่ายนะค่ายสัมมากับค่ายมิจฉาในสัมมาสมาธิแยกออกเป็นสองอย่างเองอันหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตสบายสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยไม่ได้บังคับนะเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตมีความสุขที่ได้รู้การหายใจจิตไม่หนีวอกแวกไปที่อื่นจิตสงบงั้นอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์อารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ยั่วกิเลสอย่างไปด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยจิตไม่สงบนะอย่างเราพุทโธพุทโธจิตเรามีความสุขเราก็สงบเราพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยบางคนชอบพิจารณาแล้วสนุกมีความสุขจิตก็สงบบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้ามีปีติมีความสุขจิตมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นเคล็ดลับอยู่ตรงที่ความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้ารู้หลักแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากมันยากที่ไม่รู้หลักแล้วมั่วเช่นพยายามบังคับให้จิตสงบจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ต้องทำเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิถึงจะเกิดเหตุของสมาธิคือความสุขงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าเอายิ้มหวานยิ้มให้ใจคลี่เลยเพื่ออะไรให้มันรีแลกซ์ซะก่อนให้มันมีความสุขซะก่อนพอจิตใจผ่อนคลายแล้วเราใช้จิตใจที่ผ่อนคลายเนี่ยมาทำกรรมฐานเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นไปด้วยจิตใจที่มีความสุขแป๊บเดียวก็สงบแล้วแต่ถ้าใจเครียดนะสงบสงบสงบเนี่ยไม่สงบหรอกบังคับไม่ได้ อารมณูปนิชฌานจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะมันตรงข้ามกับจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตจับหลายอารมณ์เดี๋ยวก็ตะครุบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์ทางใจก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวอันโน้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวอารมณ์สุขเดี๋ยวอารมณ์ทุกข์หมุนเวียนมากไปจิตจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีจิตก็ไม่สงบงั้นเรารู้จักเลือกอารมณ์นะสังเกตตัวเองจิตของเราพอใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรเช่นถ้าพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมนะแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆพอจิตมันมีความสุขแล้วจิตมันก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านนั้นน่ะเพราะจิตมันไม่มีความสุขมันก็วิ่งไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขดูแล้วก็ไม่สุขก็วิ่งไปฟังเสียงหวังว่าจะสุขก็ไม่สุขอีกนะก็วิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้เที่ยวหาความสุขไปแท้แล้วมันหาไม่เจองั้นเราสังเกตนะใจเราอยู่กับอารมณ์อะไรมีความสุขเราก็เอาอารมณ์นั้นมาเป็นเหยื่อล่อเป็นเบ็ดตกปลาจิตเหมือนปลาอารมณูปนิชฌานเนี่ยนะเหมือนจะตกปลาต้องรู้ว่าปลาแถวเนี้ยที่เราจะต้องการตัวมันนะมันปลาชนิดไหนอย่างมันเป็นปลากินพืชเนี่ยนะเราเอาไส้เดือนไปห้อยให้มันมันก็ไม่กินใช่ไหมอารมณ์ไม่ถูกใจไม่ถูกใจปลาปลาไม่กินหรอกเราก็ต้องดูว่าปลาชนิดไหนมันกินอะไรตอนนี้หย่อนลงไปเห็นตะเข้อยู่แท้ๆเลยนะจะตกปลาก็ไม่โง่อีกแล้วงั้นดูเลือกนะไปดูด้วยตัวเองสังเกตเอาเองเราอยู่กับอารมณ์อะไรที่ไม่ผิดศีลธรรมนะแล้วมีความสุขระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆให้แค่ระลึกถึงห้ามบังคับจิตว่าต้องอยู่กับอารมณ์นั้นจิตไม่ชอบบังคับถ้าบังคับเมื่อไหร่จิตเครียดจิตเครียดเมื่อไหร่สมาธิไม่เกิดให้แค่ระลึกรู้อารมณ์ไปอย่างสบายๆพุทโธแล้วสบายใจพุทโธไปไม่หวังว่าจะสงบนะสงบเองในเวลาแป๊บเดียวแล้วได้อะไรสงบแล้วจะได้แรงเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆมันเหนื่อยการเจริญปัญญานะเหน็ดเหนื่อยจิตใจเนี่ยแห้งผากเลยสติปัญญาเนี่ยมันแผดเผากิเลสมันแผดเผากิเลสให้เราร้อนนะแต่ว่ามันทำให้ใจเนี่ยแห้งผากไปด้วยเหมือนมีเชื้อโรคอยู่ในดินนะแดดเผาเชื้อโรคเล่าร้อนเชื้อโรคตายแต่ดินก็แห้งไปด้วยอารมณูปนิชฌานมันเหมือนน้ำหยอดลงในดินที่แห้งพอเราภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาไปใจมันแห้งแล้งขึ้นมาเราเลิกทำวิปัสสนากลับมาทำความสงบน้อมใจเข้าหาอารมณ์เดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็กลับมาอยู่อารมณ์นี้ใจก็มีแรงขึ้นมาหลวงพ่อเคยพลาดหลวงพ่อทำอารมณูปนิชฌานมาแต่เด็กนะแต่เดิมเป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็ปรับตัวเองขึ้นมารู้ทันว่าอย่างนี้ไม่ดีออกนอกเดี๋ยวไปเจอผีกลัวผีก็เลยให้มันมีสติไม่ขาดสติใจนะตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแต่เป็นโยมเลยตั้งแต่วัยรุ่นก็เป็นแล้วใจตั้งมั่นอยู่ทำอยู่22ปีนะมันไม่เจริญปัญญาไม่รู้จักวิปัสสนาไม่มีครูบาอาจารย์สอนพอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตทำงานวิจิตพิสดารมากเลยรู้สึกสนุกสนานในการเจริญปัญญานะทิ้งสมาธิเลยทิ้งสมถะเลยแต่ใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งนะสมาธิชนิดที่สองที่สมาธิดีอย่างที่สองที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทิ้งอารมณ์สมาธิชนิดที่หนึ่งคือทิ้งอารมณูปนิชฌานเลยไม่เอาอันนั้นรู้สึกว่าทำมา22ปีไม่เกิดประโยชน์เนี่ยความเข้าใจผิดนะจะทิ้งไปเลยเนี่ยอาศัยกำลังของสมาธิที่ทำ22ปีนะจิตมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ประมาณ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยกำลังของจิตตกแล้วแต่ไม่รู้ตัวพอกำลังของจิตตกเนี่ยนะเรานึกว่าเราดูจิตอยู่จิตไม่ถึงฐานจิตไปสว่างว่างสบายอยู่ข้างนอกดูทีไรก็มีแต่ความสุขดูทีไรก็มีแต่ความสุขก็เฉลียวใจนะ ว่ามันต้องมีอะไรผิดนะทำไมภาวนาแล้วมันมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าสอนของไม่เที่ยงนี่เหมือนเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นทุกข์นี่มันเป็นสุขพระเจ้าว่าบังคับไม่ได้ให้บัจจิตดวงนี้บังคับได้สั่งให้สงบเมื่อไหร่ก็สงบเลยนะตั้งมั่นเด่นดวงมีความสุขสบายมันใจมันออกไปอยู่ข้างหน้ามันไม่ถึงฐานนะมันเหมือนตั้งมั่นมันตั้งอยู่ข้างนอกไม่เห็นว่าไม่ตั้งจริงดีไปเจอหลวงตามหาบัวนะท่านบอกว่าจิตไม่ที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วทำอย่างนี้ต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือบริกรรมใช่ไหมอย่างนี้บริกรรมให้ไปทำเอาหลวงพ่อก็มาพุทโธพุทโธจิตไม่เอาพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตเหมือนจะแตกเลยรู้สึกลำคาญมากเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมพิจารณาไปโอ้จิตเราไม่มีสมาธิมั่งหลวงพ่อก็กลับมาหายใจฝึกหายใจมาแต่เด็กทำอารามณูปนิชฌานใหม่ทำอารามณูปนิชฌานนะทำหายใจไม่กี่ทีจิตก็เข้าบ้านนะมันทำมาชำนาญนะสมาธิพอจิตถึงฐานนะโอ้แทบเกะกับบานตัวเองหรือโง่เสียเวลาเป็นปีๆนะจิตไปอยู่ว่างๆอยู่ข้างนอกถึงบอกพวกเราว่าจิตต้องเข้าบ้านนะจิตต้องถึงฐานนะไม่งั้นไม่เดินปัญญาหรอกที่พูดเต็มปากเต็มคำเพราะว่ามันผ่านมาแล้วมันผิดมาแล้วถึงมาเล่าให้ฟังสมาธิที่ให้จิตสงบนะสำคัญนะแล้วอีกช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็ทิ้งอีกนะมันไม่ชอบเลยรู้สึกเสียเวลาชอบเจริญปัญญารู้สึกว่าปัญญาเนี่ยจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะจะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าบอกลืมไปว่าปัญญาต้องมีฐานของศีลและสมาธิหนุนหลังศีลรักษาแต่สมาธินะกลับไปทิ้งสมาธิไปส่วนหนึ่งเอาอันเดียวเอาลักขณูปนิชฌานสมาธิอย่างที่สองทิ้งสมาธิสงบไปมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนานะมันหมุนอยู่กลางอกเนี่ยหมุนนะทั้งวันทั้งคืนเลยทุกข์มากเลยโอ้ยทำไมมันทุกข์อย่างนี้หาทางแก้ไขก็แก้ไม่ได้นะสติมันอัตโนมัตินอนหลับยังเห็นเลยนะมันขนาดนั้นมันเหมือนไม่หลับเลยไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ไม่ยอมสอนเป็นชั่วโมงเลยนะท่านก็บอกว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่ยิบยับนิดเดียวแค่นี้แหละก็ได้ยินอย่างเนี้ยแต่ว่าใจมันผ่านไม่ได้เขียนจดหมายไปถามหลวงตามหาบุญท่านก็เขียนตอบมาท่านก็ตอบมาให้หนังสือมาทําเตรียมพร้อมท่านบอกท่านเพิ่งไปทําต้อผ่าต้อเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้ไปอ่านเอาเองให้มันเล่มเบลอเลยนะเห็นแล้วตกใจเลยไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านแต่พระไตรปิฎกอะไรพวกนั้นนะแต่หนังสือเทศของครูบาอาจารย์ไม่ชอบอ่านหรอกรู้สึกมันยาวยืดเยื้อนิสัยเราใจร้อนแบบฟันก็ฟันเปรี้ยงเลยมาไล่รำเซิงกระติบอะไรก็ไม่เอานี่ท่านให้มาเล่มเบิ่มเลยว่าทำไงดีท่านให้ก็ต้องอ่านเอาหนังสือวางบนโต๊ะนะลงกราบครูบาอาจารย์กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับหลวงตามหาบัวหยิบหนังสือมาเปิดนะพวกมาหน้านี้พอดีเลยที่เราถามไว้นะนี่เป็นวิธีขี้โกงหน่อยหนึ่งนะเขียนตอบว่าไงการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับเหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกอยู่นะใจเนี่ยโอ้แห้งไปหมดเลยไปยืนรอรถเมย์จะไปทำงานนะใจก็แห้งเลยรถเมย์ยังไม่มาเราไม่ได้ทำสมถะนานนะทำซะหน่อยดีกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาเบสิกเลยตั้งแต่ท่านพ่อหลีสอนอันแรกเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองเลยนับไปถึง28ทีนะจิตรวมปุ๊บเข้ามานะคราวนี้เหลือแต่จิตอะอะไรๆหายไปหมดนะแต่ว่าแวบเดียวผมอยู่ริมถนนนะใจมันจะต้องรีบออกมาข้างนอกเดี๋ยวรถทับพอออกมาปุ๊บนั้นย้อนมาดูที่หมุนนี่นะมันพลากออกจากจิตพลากออกจากจิตจิตไม่อินกับมันนะเธอหมุนก็หมุนไปนะจิตร่มรื่นเหมือนลองวิกเอนเลยมีความรู้สึกว่าเป็นลองวิกเอนนะตอนนั้นโอ้ยสมาธิสำคัญนะสมาธิชนิดสงบนี่สำคัญนะมันทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงมีความสดชื่นในการปฏิบัติแต่ถ้าทำไม่เป็นต้องทำสมาธิที่สองอย่างน้อยต้องได้อันที่สอง สมาธิที่หนึ่งเรียกอารามณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอันที่สองเรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วก็รู้อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารามณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวลักขณูปนิชฌานจิตเป็นคนดูเป็นแค่คนดูมีบทบาทเดียวคือเป็นคนดูนี่เป็นหนึ่งคือเป็นคนดูมีอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยจิตเป็นหนึ่งงั้นสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเป็นสมาธิที่จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่ดูท้องพองยุบนะจิตอยู่ที่ท้องทั้งชาติก็เห็นแต่ท้องมันคือสมาธิอย่างที่หนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสงบในอารมณ์อันเดียวถ้าเพ่งมากบังคับจิตจะให้สงบเนี่ยสติแตกง่ายๆบ้าก็มีนะเพ่งมากๆเครียดจัดก็บ้างั้นทำให้ถูกนะไม่มีอันตรายหรอกหลวงพ่อสอนคนมายังไม่มีบ้าเลยมีแต่คนบ้ามาเรียนนี่มีบางทีหมอโรคจิตก็มาเรียนหมอโรคจิตอยู่นานๆก็โรคจิตจะกินเหมือนกันนะฟังแต่ทุกวันก็เครียดเหมือนกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบ้านะถ้าทำตามที่หลวงพ่อบอกไม่เคยเสียสักคนหนึ่งเลยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าใจฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขจะได้สมาธิอย่างที่หนึ่งถ้าใจสบายแล้วเนี่ยทำกรรมฐานไปใช้กรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์แล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนั้นรู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจะได้สมาธิอย่างที่สองคือลักขณูปนิชฌานจิตไม่ไหลจิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็ตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปไหลมานั่นแหละถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลเมื่อนั้นจิตจะตั้งนะจำไว้นะเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นนี่เป็นหลักเลยพอจิตตั้งมั่นมันไม่ไหลไปจิตที่ไหลไปมันก็ไม่ตั้งก็เท่านั้นเองแต่ถ้าไหลไปก่อนแล้วไปตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งนะไปตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่เดินปัญญาสงบสบายอย่างเดียวมีแรงงั้นทำกรรมฐานถ้าฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขถ้าใจสบายดีแล้วทำกรรมฐานไปแต่คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดรู้ทันหนีไปเพ่งรู้ทันหนีสองแบบไม่คิดก็เพ่งตรงที่รู้ทันขณะที่รู้ทันจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นลักษณะของจิตผู้รู้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะอะไรนะเป็นจิตที่มีสมาธิส่งตัวขึ้นมาถ้าวันไหนจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนะก็เดินต่อปฏิบัติต่อเนี่ยในเวลา15 นาทีที่ว่านะไหว้พระสวดมนต์สัก2-3 นาทีถ้าฟุ้งซ่านทำความสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าวันนี้จิตเราตั้งมั่นดีอยู่แล้วพอเริ่มไหว้พระสวดมนต์เสร็จจิตมันตั้งอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อเลยแยกขันธ์นั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรือเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูหรือถ้ามันร้อนก็หาพัดมาสักอันหนึ่งขยับไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือเดินจงกรมร่างกายเดินใจเป็นคนดูให้มันมีกายกับใจแยกออกจากกันค่อยๆแยกเรียกหัดแยกรูปนามการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหลวงตามหาบัวถึงพูดนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นท่านใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญางั้นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะคือการแยกรูปนามนี่ครูบาอาจารย์บางทีท่านพูดแยกธาตุแยกขันธ์มันละเอียดออกเป็นที่จริงคำว่ารูปนามก็ครอบคลุมแล้วล่ะแต่ว่าพวกเราไม่คุ้นแต่บางคนก็ไม่คุ้นคำว่าธาตุขันธ์อีกบางคนไม่คุ้นอะไรเลยรู้แต่คำว่ากิ๊กคำว่าอะไรพวกนี้คุ้นในเรื่องพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกหัดแยกไปเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะหัวเราะได้ไหมได้ตัวอะไรหัวเราะร่างกายหัวเราะตัวอะไรหายใจร่างกายหายใจใครรู้ใจรู้จิตใจเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆฝึกไปถ้าไม่ถนัดที่จะแยกกายกับใจก็แยกความรู้สึกกับใจก็ได้มันก็คือการแยกขันธ์เหมือนกัน ก็จะเห็นเช่นนั่งสมาธิไปอากาศร้อนชักหงุดหงิดเนี่ยรู้ว่าหงุดหงิดนะหงุดหงิดเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความหงุดหงิดกับใจเป็นโคล่านกันความหงุดหงิดก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจก็เป็นคนดูสบายๆเดี๋ยวความสุขก็ผุดขึ้นมาก็เห็นอีกความสุขเป็นสิ่งที่ถูกดูใจเป็นคนดูความสุขไม่หันแยกไปได้นะพยายามแยกไปแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆถ้าแยกได้ทั้งหมดก็มี5ส่วนแยกละเอียดออกไปเลยก็ได้เยอะแยะเลยในรูปที่5ส่วนก็มีตัวรูปตัวหนึ่งนะตัวรูปเนี่ยแยกออกไปได้18ตัวถ้าแยกมากสุดขีดได้28แต่ว่ามันไม่ใช่รูปแท้ตัวนามธรรมเอกขันธ์อีก4ขันธ์นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยตัววิญญาณคือตัวจิตแค่หนึ่งนะแล้วที่เหลือเนี่ยอีก52ตัวเป็นตัวความรู้สึกที่เกิดกับจิตเป็นความรู้สึกสุขทุกข์สุขทุกข์เนี่ยเกิดในร่างกายก็ได้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความจําได้หมายรู้แล้วก็ความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายมีสารพัดเลยเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้เป็นส่วนที่มาประกอบกับจิตจิตเป็นตัวรู้ตัวรู้บางทีก็ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นจิตที่ฉลาดจิตบางดวงก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่ฉลาดจิตบางดวงไม่มีสติก็เป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตอกุศลจิตบางดวงมีสติก็เป็นจิตที่เป็นกุศลงั้นจิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่มันแปลเปลี่ยนไปเป็นจิตที่ดีบ้างเลวบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะเพราะธรรมชาติที่เข้ามาประกอบจิตสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตมาปรุงแต่งจิตเรียกว่าเจตสิกนะเป็นขันธ์สามขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารยากไปไหมยากก็ต้องเรียน ไม่ใช่ยากแล้วไม่เรียนยากวันนี้วันหน้าก็ง่ายต้องอดทนนะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยโอ้ยภาวนาไงเพราะการเดินวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้จักนะวิปัสสนาเราไปรู้อะไรเรื่องวิปัสสนาภูมินะเรื่องที่เราต้องรู้อะเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องเรียนแต่ไม่ใช่เรียนเราคิดเอาเราเรียนเท่าที่จําเป็นแล้วความรู้ความเห็นมันค่อยถูกต้องแล้วมันก็เข้าใจครอบคลุมไปเองอย่างถ้าง่ายๆเลยเนี่ยเราเรียนเรื่องร่างกายเห็นร่างกายทํางานไปใจเป็นคนดูไปนะแต่ถ้าเรียนละเอียดลงไปในกายจะเรียนตัวธาตุธาตุจะเป็นตัวรูปแท้ๆเลยนะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของรูปนอกนั้นก็เป็นส่วนที่ธาตุนี้ปรุงขึ้นมาอย่างเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยก็อาศัยธาตุดินน้ําไฟลมแหละปรุงขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายนะจับแยกออกไปมันก็เป็นดินน้ําไฟลมเหมือนกันอีกแล้วแต่มันไปปรุงแต่งรูปบางชนิดขึ้นมาเรียกรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนี่อาศัยธาตุนี่แหละแต่งขึ้นมาอีกทีไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้หรอกนะเห็นไหมตัวไหนหาวเห็นไหมตัวไหนยิ้มเห็นไหมตัวไหนเการู้สึกไปตัวพวกนี้ไม่ใช่เรามีความรู้สึกนะใครดูไปดูด้วยความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราหรอกตรงที่ทําความรู้สึกขึ้นในใจไม่ใช่เราหรอกตัวนี้เรียกว่าสัญญานะเป็นการสอนให้มันไปหมายรู้ว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะเนี่ยเวลาเจริญปัญญานะโอ้ยละเอียดสนุกนะเรียนครั้งเดียวยากเพราะงั้นต้องไปฟังซีดีอีกฟังแล้วฟังอีกไม่ต้องกลัวโง่นะมีอยู่แผ่นเดียวก็ฟังมันแผ่นเดียวอย่ากลัวโง่นะถ้ามีเทศอยู่กันเดียวก็ฟังมันกันเดียวแหละหลวงพ่อเทศนะครบทุกเรื่องอยู่ในเทศครั้งเดียวทุกทีเลยเราค่อยๆฝึกไปไปกินข้าว